ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus para santri dan santriwati Anwar Sunnah Ma'had Anwar Sunnah yang berbahagia rahimakumullah. Kita tidak pernah ingin berhenti dan tidak ada alasan untuk bosan memakmurkan majelis-majelis ilmu, karena di sanalah letak kebahagiaan yang hakiki. Banyak tempat dicari, banyak lokasi dikunjungi. Tapi mereka yang sudah pergi berkeliling dunia, bahkan ke sana dan kemari, pada akhirnya di majelis ilmulah mereka kemudian menemukan kebahagiaan dan ketenangan. Karena memang sudah disebutkan dan diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang sudah mengenal manisnya majelis ilmu lalu dia tinggalkan, dia pergi menjauh, lari, menghindari, apa yang akan dirasakan, apa yang dia akan alami? Hanya kegersangan hidup, tidak ada yang lain. Andaikan dia bisa kembali ke majelis ilmu setelah pergi sekian waktu, itulah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi banyak yang sudah terlalu jauh meninggalkan majelis ilmu. Rasa-rasanya ingin kembali, maunya bergabung lagi, tapi seakan-akan ada dinding tebal yang menghalangi. Dia tahu salah. Dia sadar keliru arah. Dia paham harus kemana. Tapi seakan-akan semua pintu sudah tertutup. Itu yang disebut dengan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Maka supaya hal itu tidak terjadi, jangan coba-coba. Jangan kemudian penasaran. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus para santri Ma'had Anwar Sunnah di Petanahan Kebumen rahimakumullah. Kesuksesan dan keberhasilan Islam dilihat dari sebab kembali kepada dua faktor. Yang pertama, kemampuan seorang pemimpin untuk menempatkan sesuai dan tepat pada posisinya. Faktor yang kedua adalah kesiapan dan ketaatan bagi yang diperintah dan yang ditunjuk pada posisi tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin, pemimpin besar, seorang nabi dan rasul, ayah dan bapak, guru dan murabbi, komandan dan panglima. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki kemampuan untuk menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan potensi. Tidak asal pilih, tidak asal tunjuk. Tetapi dipertimbangkan betul, tepat ataukah tidak, sesuai ataukah tidak. Kemudian Nabi Muhammad SAW akan memberikan pesan-pesan dan batasan-batasan untuk melaksanakan perintah tersebut, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Itu Rasulullah SAW. Para sahabat yang ditunjuk, yang diminta dan diperintah, mereka tidak menolak. Mereka kerjakan perintah itu dengan tanggung jawab dan penuh amanah. Tidak ada yang mereka inginkan, tidak ada yang mereka cari kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari atas ke bawah tegas dan bijak. Dari bawah ke atas patuh dan taat. Itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Silahkan baca sejarah dan sirah Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir, itu yang akan kita temukan. Nah, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah ketika tahun 6 Hijriah. Pada saat Nabi Muhammad SAW mengirim surat untuk para raja dan penguasa, penguasa dunia, bukan penguasa daerah kecil-kecilan, tapi penguasa dunia. Sahabat yang ditunjuk untuk membawa surat atau pesan itu bukan sembarang tunjuk. Yang dipilih dan diutus oleh Nabi Muhammad SAW punya kemampuan dan kompetensi. Yang ditunjuk menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW dengan penuh keberanian dan tanggung jawab. Siapa sahabat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyerahkan surat ke penguasa Mesir waktu itu, Al-Muqaykis. Ingat, waktu itu Mesir adalah kerajaan Nasrani. Walaupun tidak seluruh masyarakatnya memeluk agama Nasrani. Mesir dan sekitarnya, termasuk Libya sekarang ini, di bawah pengaruh dan kekuasaan Romawi. Tapi dia berdiri sendiri sebagai suatu kerajaan, Al-Muqaykis. Nabi Muhammad SAW menunjuk sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu untuk membawa surat itu. Surat ajakan masuk Islam. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat mengerti tentang ajaran-ajaran agama Nasrani. Sejarahnya, tokoh-tokoh pentingnya, perkembangannya, kultur dan budaya, serta kebiasaan mereka. Itu Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa surat. Diterima baik oleh Al-Muqayqis, bahkan Al-Muqayqis memperlakukan Hatib bin Abi Balta'ah dengan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan kiriman hadiah, ya, kendaraan dan juga budak perempuan. Itu penguasa Mesir namanya Al-Muqayqis. Raja Persia waktu itu Kisra. Itu juga raja besar yang punya kuasa. Siapa yang ditunjuk dan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW untuk membawa surat ajakan masuk Islam? Namanya adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kalangan Ansar. Nah, sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini punya pemahaman dan wawasan tentang kerajaan Persia, agama Majusi, adat dan kultur serta budaya dan kebiasaan mereka. Seorang pemberani bahkan bisa bercakap dan berbahasa dengan bahasa Persia. Jadi bukan asal tunjuk, bukan ini pemberani, udah kamu berangkat saja. Oh ini fisiknya bagus, sudah kamu berangkat saja. Ini pandai naik kuda, berangkat saja. Oh ternyata bukan seperti itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ketika menunjuk dan menempatkan seorang sahabat untuk melaksanakan suatu tugas memang punya kualifikasi dan kompetensi. Surat yang berikutnya adalah surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Heraklius. Ya, untuk Heraklius, Raja Romawi itu sendiri. Yang diutus dan ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW adalah sahabat yang kemudian dijadikan judul malam hari ini. Sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kenapa sahabat Dihyah Al-Kalbi yang ditunjuk radhiyallahu anhu? Karena sahabat Dihyah Al-Kalbi memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bangsa Romawi, sejarah dan latar belakang mereka, tokoh-tokoh penting dan utama bangsa Romawi. Selain itu, orang-orang Romawi di zaman tersebut menilai seseorang itu dari fisiknya. Menilai seseorang itu dari fisiknya. Kalau sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang dikirim untuk Raja Persia, sifatnya adalah seorang pemberani, tegas, bahkan bisa kita katakan keras. Kenapa? Karena bangsa Persia seperti itu. Suka dengan orang-orang yang tegas, keras. Cocok. Walaupun surat yang dikirim untuk Raja Persia kan dirobek-robek oleh Nabi SAW, dirobek-robek oleh rajanya. Surat dari Nabi SAW itu dirobek-robek oleh rajanya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan, Mazzakallahu mulkah. Allah subhanahu wa ta'ala akan merobek-robek kerajaannya juga sebagaimana dia telah merobek-robek surat itu. Tepat orangnya, Abdullah bin Hudzaifah. Nah, Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu dikirim, ya karena selain mengerti tentang latar belakang bangsa Romawi, tokoh-tokoh penting di antara mereka, paham adat dan kebiasaannya, pertimbangan yang tidak kalah penting adalah bangsa Romawi waktu itu menilai rendah mulianya seseorang, tinggi derajat ataukah tidaknya seseorang, itu dilihat dari fisik. Nah, sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu adalah min ajmalin nas fil Madinah. Sahabat Dihyah Al-Kalbi adalah tergolong dan termasuk orang yang paling tampan dan paling gagah untuk kota Madinah dan sekitarnya. diutuslah Dihya al-Kalbi radhiyallahu taala. Nah, kenapa? Ya tentu akan cenderung untuk dihormati oleh orang-orang Romawi. Yang datang orangnya gagah, tampan, halus, sopan, pandai berbicara, ya. Dan itu keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Dihya al-Kalbi cocok untuk Raja Romawi membawa surat Nabi, ya. Bukan untuk Raja Persia yang cenderungnya lebih kasar, keras, ya. Kemudian apa ngeyelan itu kan Raja Persia seperti, buktinya surat dirobek-robek. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sahabat Dihya al-Kalbi radhiyallahu taala berhasil melaksanakan tugas. Tugas yang diberikan dan dibebankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu memerlukan keberanian yang luar biasa. Karena berangkat bukan satu rombongan. Bukan satu regu terdiri dari sekian banyak orang. Tapi mereka berangkat itu sendiri-sendiri. Jarak yang jauh ribuan kilometer. Dihya al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Nama lengkap beliau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Isabah adalah Dihya bin Khalifah bin Farwah bin Fadalah bin Zaid ibn Imri Al-Qais ibn Al-Kharj ibn Amir bin Bakar bin Amir Al-Akbar ibn Auf Al-Kalbi. Kalau kita mau singkat ya, Dihya bin Khalifah bin Farwah Al-Kalbi. Nama ayah dan nama kakeknya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sahabiyun masyhurun. Sahabat yang terkenal. Awwalu masyahidihi. Pertempuran pertama yang diikuti adalah Al-Khandaq wa qila Uhud. Walam yashhad Badran. Ada sebagian ulama mengatakan pertempuran pertama yang diikuti oleh sahabat Dihya al-Kalbi adalah perang Khandaq, tapi ulama sejarah lainnya mengatakan bukan perang Khandaq tapi perang Uhud. Mereka sepakat dalam perang Badar Dihya bin Khalifah bin Farwa al-Kalbi tidak mengikuti. Walaupun beliau sudah masuk Islam sebelum terjadi perang Badar. Sebelum terjadi perang Badar, beliau sudah masuk Islam. Tapi kita sama-sama mengetahui bahwa dalam perang Badar, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kan tidak mewajibkan ikut. Ya. Apalagi waktu itu misinya bukan misi perang, tapi misinya adalah misi pencegatan. Ya. Loh kenapa dicegat? Ya dicegatlah. Ya. Kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan dari Syam ingin pulang ke Mekah dicegat oleh pasukan Islam. Beberapa bulan sebelumnya, 3 atau 4 bulan, ketika kafilah dagang ini berangkat dari Mekah menuju Syam, sebenarnya juga sudah akan dicegat, tapi ternyata mereka lolos duluan. Pulangnya mereka dicegat lagi, lolos juga. Tapi kemudian bertemu dengan pasukan Mekah, terjadilah perang Badar. Itu kan reaksi dari umat Islam. Kenapa? Umat Islam sudah berusaha mengalah, meninggalkan Mekah, menuju Madinah, tinggal dan menetap di Madinah. Tapi orang-orang Mekah tidak juga mau menyerah, sering mengganggu kampung-kampung Muslim di perbatasan. Bahkan mereka mengintimidasi dengan mengirim surat isinya ancaman. Terus jangan lupa juga para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang mereka tinggalkan di Mekah? Harta benda. Harta benda itu kemudian dikuasai oleh orang-orang Mekah. Padahal miliknya para sahabat. Bahkan ada yang dirampas, ada yang diambil secara paksa. Dan terus saja mereka mengganggu dan mengintimidasi padahal sudah pindah hijrah ke Madinah. Maka Nabi SAW merintahkan cegat itu. Itu reaksi. Nah, waktu itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak mewajibkan. Maka banyak sahabat yang kemudian tidak ikut. Nah, termasuk sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala. Namun pada peperangan yang selanjutnya, ada yang mengatakan mulai perang Uhud, ada juga mengatakan dari perang Khandaq, sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala kemudian ikut. Nah, di antara tugas berat yang pernah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Dihyah Al-Kalbi adalah membawa sepucuk surat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang ketujuh, masih awal-awal kitab Sahih Bukhari. Cerita tentang Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang dulu masih belum masuk Islam. Ketika mereka berdagang ke negeri Syam, karena Syam itu masih dalam pengaruh dan kekuasaan Romawi, Heraklius, Raja Romawi, memanggil mereka, Abu Sufyan dan rombongannya. Dalam hadis yang sangat panjang sekali, ada tanya jawab di sana. Raja Romawi menanyakan beberapa hal dan dijawab dengan jujur oleh rombongan Quraisy. Padahal waktu itu mereka masih musyrik dan masih kuat permusuhannya terhadap Islam. Tapi orang-orang yang mulia, yang terhormat di antara mereka, pantang untuk berdusta. Pantang untuk berdusta. Itu orang-orang mulia dan yang terpandang bangsawan di kalangan Arab waktu itu. Mereka pantang untuk berdusta. Jadi kalau ditanya, ya jawab apa adanya. Nah, yang jelas dalam cerita itu panjang sekali. Ya, tanya-jawab. Sampai kemudian Raja Heraklius menyimpulkan kata Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdhi'a qadamayya hataini wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhrusu ilayhi latajashamtu liqa'ah walau kuntu indahu laghassaltu an qadamihi. Setelah tanya jawab dengan Abu Sufyan, Heraklius, Raja Romawi, kemudian menyimpulkan, kalau seandainya yang engkau katakan semua tadi sesuai kenyataan, maka dia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat nanti kekuasaannya akan sampai di tempat kedua kakiku ini berpijak sekarang ini. Kan beliau duduk di Heraklius. Kekuasaannya akan sampai di sini. Nah, saya sendiri yakin bahwa Nabi yang terakhir itu akan muncul. Tapi saya tidak pernah menyangka sama sekali. Kok Nabi itu justru berasal dari bangsa kalian? Dari bangsa Arab. Andaikan saya tahu, dan saya punya kesempatan untuk bertemu dengannya, saya akan usahakan itu bertemu dengannya. Andaikan saya bisa bertemu dengannya, akan aku cuci telapak kakinya. Kenapa? Karena Heraklius ini, Raja Roma waktu itu, senang dan rajin membaca kitab Injil. Di dalam kitab Injil yang sesungguhnya, yang masih asli, ya, yang masih otentik, itu juga disebutkan ayat-ayat yang menerangkan Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, ciri-ciri dan sifat-sifat. Jadi orang-orang Ahlul Kitab itu juga menunggu-nunggu, baik yang Yahudinya maupun Nasraninya, kapan itu Nabi akhir zaman akan muncul. Pada saat tanya jawab dilakukan, pertanyaan-pertanyaan dari Heraklius itu pertanyaan-pertanyaan yang memang dibangun di atas wawasan dan pengetahuannya dari kitab Injil, yang ternyata jawaban-jawaban yang diberikan Abu Sufyan sesuai betul dengan apa yang dibaca dari kitab Injil. Makanya Heraklius mengatakan, suatu saat nanti kekuasaannya akan sampai di sini, tempat kakiku berpijak ini. Nah, kemudian di dalam hadis ini disebutkan, thumma da'a bi kitabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi dihyatu ila azim busra fadafa'ahu ila Hiraqla. Setelah pertemuan dengan Abu Sufyan dan rombongan, Heraklius memanggil petugas untuk membawakan surat yang dibawa oleh sahabat Dihyah Al-Kalbi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu melalui penguasa Busra sesuai dengan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busra itu sebuah kota sekarang di Suriah. Ya. Sebuah kota di negeri Syam yang menjadi bawahan Raja Roma. Mereka bangsa Arab. Nah, surat itu dibawa sahabat Dihyah, disampaikan sebagai perantara kepada melalui Busra, melalui apa penguasa Busra, ya bukan Basra ya, tapi Busra, yang kemudian dibawa disampaikan kepada Heraklius. Apa isi surat itu? Qala faqara'ahu fa idza fihi. Kemudian surat itu, surat yang dibawa sahabat Dihyah, dibaca oleh Heraklius, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, pembesar bangsa Roma. Salamun ala man ittaba'al huda. Sepenuh keselamatan untuk mereka yang mau mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatin Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu ajakan Islam. Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam. Engkau pasti selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dua kali lipat untukmu. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithbal irisiyyin. Tapi kalau kamu menolak, kamu yang akan menanggung dosa al-irisiyyin, orang-orang Nasrani seluruhnya. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Di dalam surat itu juga disebutkan ayat Al-Qur'an, wahai ahlul kitab, ayo kita bersatu di sebuah kalimat yang sama antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Ya, apa itu? Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita tidak mempersekutukannya sedikit pun. Jangan sampai ada di antara kita menjadikan yang lainnya sebagai sesembahan selain Allah. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, mereka menolak, katakan ashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kalau kami berserah diri. Kami muslimin. Apa kata Abu Sufyan yang mengikuti proses itu? Kata Abu Sufyan, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitabi kathra 'indahu sakhab wartafa'atil aswat. Surat dari Rasulullah dibawa, dibacakan. Diterjemahkan tentu ke dalam bahasa Romawi. Kata Abu Sufyan, orang-orang yang hadir waktu itu di aula itu langsung suaranya ribut. Mereka ribut sendiri. Wa ukhrij. Kami satu rombongan disuruh keluar dari ruangan. Fakultu li ashabi hina ukhrijna. Ketika kami disuruh keluar dari ruangan, kata Abu Sufyan, kami bilang, laqad amira Amr ibn Abi Kabsyah. Sungguh urusannya Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sampai sedemikian besar ini. Innahu yakhafuhu maliku bani Asfar. Raja bangsa berkulit kuning saja takut kepadanya. Artinya bangsa yang besar, bangsa Romawi itu, rajanya saja menunjukkan takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaziltu mungkinan annahu sayadharu hatta adkhalallahu alayya al-islam, kata Abu Sufyan. Sejak saat itu saya yakin suatu saat nanti Muhammad akan menang. sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan Islam di dalam hatiku. Qala wa kana Ibnu Nadhur sahibu Ilya wa Hirakl. Ada seseorang namanya Ibnu Nadhur, penguasa daerah Ilya dan juga teman akrab Heraklius, syukufan ala Nasara Syam, seorang uskup untuk masyarakat Nasara di negeri Syam. Yuhadithu anna Hirakla hina qadima Ilya. Dia bercerita bahwa ketika Heraklius datang ke daerah Ilya, asbaha yauman khabithan nafsi. Berkunjung ke suatu tempat, daerah kekuasaannya. Hari itu Heraklius terlihat khabithan nafsi. Enggak mood. Mukanya cemberut. Tidak ada semangat sama sekali. Faqala ba'du batariqatihi qadistan karena hayatak. Kemudian beberapa uskup nanya, kok Anda aneh, enggak seperti biasanya. Heraklius itu juga punya kemampuan untuk, kalau dalam ilmu mereka, ilmu perbintangan. Yang dalam hukum Islam enggak boleh. Tapi mereka melakukan. Faqala lahum hina sa'aluh, inni ra'aitu laylata hina nazartu fin nujum, malikal khitani kal-fahar. Kata Heraklius, tadi malam, ketika saya bermimpi, di saat saya perhatikan bintang-bintang di langit, yang saya lihat dalam mimpi itu, raja bangsa yang berkhitan itu sudah muncul. Faman yakhtatinu min hadhil ummah. Manusia di muka bumi ini, yang ajarannya berkhitan itu siapa? Khitan itu sunat ya. Yang bersunat itu siapa? Qalu laisa yakhtatinu illa al-yahud, fala yuhimmannaka sya'nuhum. Ini kata penasihat-penasihatnya, yang kami tahu di atas muka bumi ini, yang bersunat atau berkhitan hanya orang-orang Yahudi. Maka jangan sampai membuatmu pusing urusan mereka. Waktub ila madayin mulkik, fayaktulu man fihi minal Yahud. Perintahkan saja bawahan-bawahanmu di seluruh penjuru negeri, bunuh setiap orang Yahudi, selesai. Fabainama hum ala amrihim utiya Hiraklu birajulin arsala bihi malikul ghassan yukhbiru an khabari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masih memikirkan yang seperti itu, ternyata datang seorang utusan yang dikirim Raja Ghassan. Ghassan itu juga sebuah kerajaan di daerah Syam. Kerajaan Nasrani tapi bangsanya bangsa Arab. Itu juga di bawah kekuasaan Heraklius. Dia kirim satu orang membawa berita dari Rasul, membawa berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Heraklius mengatakan, "Idhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla?" Coba kalian cek. Orang itu berkhitan apa enggak? Fanadharu ilaihi fahaddathuhu annahu mukhtatinun wa sa'alahu 'anil arabi faqala hum yakhtatinun. Dicek, diperiksa, ternyata berkhitan. Ditanya bangsa Arab semuanya berkhitan? Iya, berkhitan. Kata Heraklius, hadza mulku hadhihi ummati qadhhar. Berarti kerajaan yang sesungguhnya sudah muncul. Ya. Jadi Heraklius itu sebenarnya tahu. Membaca surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat yang dibawa oleh Dihyah bin Khalifah bin Farwa Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Heraklius itu faham dan tahu, ini yang benar ajaran Islam. Bahkan Heraklius sempat mengumpulkan pembesar-pembesar dan pejabat kerajaan Romawi, termasuk uskup-uskup dan pendeta-pendetanya. Kata Heraklius, ya ma'asyara Rum, itu dikumpulkan dalam satu ruangan, pintu semuanya ditutup. Ya ma'asyara Rum, hei bangsa Roma, halakum fil falahi warushdi, wa an yathbuta mulkukum. Maukah kalian aku beritahukan jalan petunjuk dan jalan kebenaran? Maukah aku beritahukan bagaimana caranya agar kerajaan ini tetap kokoh berdiri? fatubayyi'u hadzan nabiy. Caranya satu. Berbaiatlah kalian dan ikutilah nabi akhir zaman. Fahasu haisatan humuril wahsyi ila abwab. Orang-orang Hindu dan kemudian langsung berlarian ingin keluar meninggalkan ruangan menuju pintu-pintu yang sudah dikunci tadi. Fawajaduha qad hulliqat. Pintu-pintu itu sudah tertutup dan dikunci. Falam mara ahiraklu nafratahum wa ayisa minal iman. Ketika Heraklius melihat ini enggak bisa diajak beriman. Dia pesimis dan putus asa. Qala rudduhum alayya. Sudah balik. Balik sini. Wa qala inni qultu maqalati anifan. Akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Tadi cuma ngetes kalian aja. Kalian itu setia enggak dengan agama ini? Faqad ra'aitu. Ternyata saya tahu kalian setia dengan agama ini. Fasajadu lahu waradu anhu fakana dhalika akhir sya'ni Heraklius. Langsung orang-orang itu dan sujud menghadap Heraklius dan mereka menyatakan ridha dan menerima, dan itulah akhir cerita tentang Heraklius. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tetapi yang paling penting dari sini adalah bagaimana ya, sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu melaksanakan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas yang berat. Membawa surat. Ya. Padahal waktu itu usianya juga masih terbilang muda. Radhiyallahu anhu. Masih terbilang muda. Beliau dalam beberapa riwayat disebutkan lahir ya, itu 30 tahun sebelum hijrah. Berarti kalau tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat itu tahun 6 Hijriah, berarti usia sahabat Dihyah Al-Kalbi waktu itu adalah 36 Hijriah, 36 tahun, masih muda sekali. Radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kana yudrabu bihil matalu fi husni surati." Sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu itu selalu dijadikan pembicaraan dan perumpamaan dalam hal ketampanan dan kegagahan. Seorang sahabat yang ganteng, seorang sahabat yang gagah dan tampan. Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dan wujud, wajah dan rupa seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berbicara dengan malaikat Jibril. Tapi orang yang melihat dari jauh, orang yang berpapasan, mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan sahabat Dihyah Al-Kalbi. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mampu. Untuk mengizinkan para malaikat turun ke bumi dalam bentuk dan wujud manusia seperti manusia biasa. Disebutkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 3634 dan al-Imam Muslim 2451. Dari sahabat Usama bin Zaid, anna Jibril alaihi salam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa indahu ummu Salamah. Malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada istrinya Ummu Salamah. Faja'ala yuhadditsu tsumma qama. Berbicara, berbincang-bincang. Malaikat Jibril kemudian pergi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah, man hadza? Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya Ummu Salamah, kamu kenal siapa orang tadi? Qalat hadza Dihyah. Kata ibunda Ummu Salamah, loh tadi kan Dihyah. Qala faqalat Ummu Salamah ta'aymullah ma hasibtuhu illa iyyahu. Kata Ummu Salamah, demi Allah saya tidak mengira ya orang itu kecuali Dihyah, bukan siapa yang lain. Hatta sami'tu khutbatan Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru an Jibril. Sampai kemudian beberapa saat setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat, menyampaikan pesan dari malaikat Jibril alaihi salam. Oh, ternyata tadi bukan sahabat Dihyah, tetapi malaikat Jibril alaihi salam yang turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dan wujud, wajah dan rupa sahabat Dihyah al-Kalbi. Ini menunjukkan bahwa sahabat Dihyah al-Kalbi itu punya kedudukan yang istimewa. Sampai-sampai terpilih oleh malaikat Jibril alaihi salam, beliau yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam dalam bentuk dan rupanya. Di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridu 'alayyal anbiya'u." Para nabi itu diperlihatkan dan ditampakkan untukku. Fa idza Musa darbun minar rijali ka'annahu min rijali syanu'ah. Ternyata Nabi Musa alaihi salam itu mirip seperti anggota dari suku Syanu'ah, sebuah suku yang terkenal kuat, tinggi, besar dari daerah Yaman, Syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Saya juga melihat Nabi Isa bin Maryam. Menurutku orang yang paling mirip dengan Nabi Isa bin Maryam adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri radhiyallahu anhu. Wa ra'aitu Ibrahim salawatullahi alaihi fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsah. Saya juga melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurutku yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah yang sedang berbicara ini. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim itu mirip dengan saya, tapi bahasanya halus sekali. Paling mirip dengan orang yang sedang berbicara ini. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyatu. Dan saya melihat malaikat Jibril alaihi salam yang paling mirip dengan malaikat Jibril adalah Dihyah. Yang dimaksud adalah Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala juga menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala wa kana Jibril alaihi salam ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyata. Malaikat Jibril alaihi salam sering datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dan wujud dengan wajah dan rupa seperti sahabat Dihyah al-Kalbi radhiyallahu ta'ala. Sahabat Dihyah al-Kalbi tentunya adalah teladan buat kita semua. Bagaimana beliau rela untuk meninggalkan kehidupan yang lalu. Masa jahiliyah. Beliau yang memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nasab, latar belakang keluarga yang terhormat, kekayaan dan harta, kesempurnaan fisik dan ketampanan wajah, itu semua ditinggalkan untuk Islam radhiyallahu anhu. Karena beliau tercatat sebagai as-sabiqunal awwalun dari kalangan Ansar. Sahabat Dihyah termasuk yang mula-mula dan pertama-tama masuk Islam. Dan beliau membuktikan sampai meninggal dunia. Meninggal dunia di daerah Damaskus, di negeri Syam, sekarang Suriah. Yang nas'alullah assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini, sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti ilmunya, meyakini ada suatu makam, itulah makamnya sahabat Dihya Al-Kalbi. Kemudian didatangi, diziarahi, diagungkan, dibuat kubah. Praktek-praktek kesyirikan itu dilakukan. Bukannya mereka meniru apa yang sudah dilakukan oleh sahabat Dihya, tapi justru melakukan praktek-praktek kesyirikan wal-iyazubillah. Beliau ikut dalam peperangan-peperangan Islam sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Semangat itu tidak juga hilang di saat kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Dihya itu aktif dalam penaklukan-penaklukan terutama untuk wilayah Syam. Sampai kemudian di masa Muawiyah Ibn Abi Sufyan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, sampai di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu beliau memilih untuk tinggal di daerah Mizzah namanya, yang kemudian dinisbatkan Al-Mizzi untuk tempat itu, ya, di daerah Damaskus, kemudian beliau meninggal dunia di sana. Itulah sahabat Dihya Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan teladan buat kita, inspirasi terutama untuk yang masih muda, ya, bagaimana apa peran dan jasa, ya, kaum muda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang punya banyak hal, mereka yang diberi kelebihan dan keistimewaan, yang mereka gunakan dan manfaatkan itu untuk kepentingan Islam, berani-berani, tapi bukan berani untuk melawan aturan, bukan berani kemudian seperti anak jalanan. Ukuran berani kok berani melanggar aturan. Ukuran berani kok kalau melakukan apa kemaksiatan. Ukuran berani kok dengan kamu bisa enggak kelitih? Kamu bisa enggak ikut geng motor? Kamu bisa enggak tawuran? Kamu bisa enggak mukul ini dan mukul itu? Nauzubillah. Keberanian itu bukan seperti itu. Keberanian itu ketika menyampaikan kebenaran. Kau tahu ilmu, kau tahu Quran, kau tahu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berani. Jangan cuma belajar saja. Kau belajar di pondok sudah tahu sunnah Nabi, tapi kau takut amalkan di luar sana. Mana keberanianmu? Padahal siapa yang kau hadapi di luar sana? Gak ada yang perlu kau takutkan. Bandingkan dengan sahabat Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, sendiri menemui Raja Heraklius. Menempuh perjalanan yang jauh. Bertaruh nyawa itu. Bukan berdiri di hadapan orang biasa. Di depan banyak orang. Yang masing-masing dengan senjatanya terhunus. Itu namanya keberanian. Bukan pemberani. Kalau dia tahu ilmu, tapi dia malu mengamalkan ilmu. Pakaianmu, ucapanmu, sikap dan perbuatanmu harus sama di pondok dan di jalan, di pondok dan di rumah, di pondok dan di keluarga. Itu baru Dihya Al-Kalbi zaman sekarang ini. Bukan keluar malu, jubahnya dilepas, tinggal kaos gambar tengkorak. Celana diturunkan menutupi mata kaki. Celana jeans pakai sepatu kets lagi. Ditanya sekolah di mana? Sekolah di Kebumen. Ngomong pertanahan putih. Karena dia tahu di pertanahan gak ada kampus. Oh di Kebumen. Sekolah apa kuliah? Pendidikan tinggi. Muter bulat. Tinggal ngaku di pondok Anwarus Sunnah by Isin. Tinggal belajar di mana? Di pesantren. Pesantren mana? Karang Duwur. Udah Karang Duwur lagi. Iya kan? Udah Karang Duwur lagi. Pede gitu loh. Hah? Harus pede. Harus berani. Contoh di Hal Kalbi radhiyallahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.